afiyaayinii paarlaamaa Itoophiyaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa hiriir mormii barattoota Oromiyaa irratti itti jiranii fi gaafii sun waliin wal qabate har'a VOA afaan Oromoo irratti ibsa addaa kennanii gara namoota san deebisa kutaa jalqabaatii jechuun garas dabarra.
Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa ibsa kananaa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Isinis carraa kana kennuu keessaniif galatooma hin jedha.
Obbo Abbaa Duulaa, heerri mootummaa Itoophiyaa Finfinnee keessatti Oromiyaadhaaf akka dantaan addaa eegamu dubbata. Yuunivarsiitiilee fi manneen barnootaa kabiroo Oromiyaa keessatti gidduu kana barattoonni hiriira geggeessan immoo mirgi heeraan mirkanaa'e kun tiksamuu nafee inumaa magaalaaleen Oromiyaa addaa naannawaa Finfinnee jiran maaster pilaaniidhaan akka Finfinnee jala galfaman taasisamuuf jiran jechuudhaan gaaffii dhiheessaa jiru. Gaaffiin kunillee walitti bu'insaaf waan adda addaa hordofsiisee jira. Deebiin mootummaa maali?
Duraan dursa magaalota naannoo Oromiyaa godina addaa Finfinnee marsanii jiran Finfinnee jalatti galchuudhaaf wanni hojjetame hinjiru, wanni hojjetamus hinjiru. Maaster pilaaniin bahe kunis yookaan bobo'uudhaaf yaadamu kunis magaalota kana Finfinnee jala galchuudhaaf hedduu hin ta'in hundumtuu bulchiisa mataa isaanii qabatanii Oromiyaanis heera mootummaan kennee daangaa qaba. Magaalli Finfinneetis giddugala Oromiyaati fi teessoon mootummaa naannoo Oromiyaa irra hoo ta'e illee chaartariidhaan daangaa mataa isaa qaba. Kanaaf daangaa isaanii keessa ta'anii garuummoo bu'uura misoomaatiin walitti hidhuudhaaf akka dandeessisu godhuudhaaf ta'e yaadame. Kun immoo hojiin adda addaa yeroo dheeraa hojjetamaa dhufee jira. Keessumattuu uummata Oromoo, qonnaan bulaa Oromoo naannoo jiru fayyaduudhaaf, jijjiiruudhaaf Finfinnee marsee jiraachuu isaatiin irra caalaa gabaa Finfinneetitti fayyadame guddina akka mirkaneessu godhuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa dhufee jira. Fakkeenyaaf godinni addaa naannoo Finfinnee Oromiyaa kun tan hundaa'eef tokko dantaa kan eeguudhaafi tokko daangaan tan beekamullee yoo ta'e gara hundaanuu daangaan guutummaatti akka beekamu Buraayyuudhaan daangaan eessaa, Sultaan daangaan eessaa, Laga Xaafuudhaan daangaan eessaa, akkasumatti Saqaaqiidhaan, Sabbataan daangaan eessaa jedhamee sirriitti akka beekamu. Tan lammataa naannoon kun magaala guddaa jalatti maxxanee waan jiruuf keessumattuu baadiyyoonni qonnaan bulaa baay'ee bu'uura misoomaatiin tajaajila isaanii hin arganne waan ta'eef tajaajila kana guutummaatti akka argatan tan akka bishaanii, tan akka daandii, barnoota kana kana godhamaatii ture. Fakkeenyaaf bishaan baay'een isaa naannoo Oromiyaa keessaa Finfinneetti deema. Garuu magaalotaa fi gandoota Oromiyaa marsaa jiran kana waan hin obaasneef walitti hidhamee obaasaa akka deemu godhamaatii ture jira erga hojiin kun hojjetame. Kanarraan ka'uudhaan amma baaburri hojjetamaatii jira. Daandileen adda addaa hojjetamaatii jiru. Kuni akkuma magaalota guguddaa addunyaa magaalli Buraayyuutii fi magaalli Finfinnee, magaalli Sabbataatii fi magaalli Finfinnee, Galaanii fi magaalli Finfinnee edu daangaan isaanii hin tuqamin, edu bulchiisni isaanii hin tuqamin garuummoo bu'uura misoomaatiin walitti hidhamanii walirraa fayyadamuudhaaf guddinoonni isaan gidduu jiru akka walfakkaatu godhuudhaaf karoorfamee maaster pilaanii hojjetamaatii jiru. Asirratti waan tokko akka ifa ta'u kaasuun barbaada. Fakkeenyaaf godina addaatiin ala tan akka Ada'aa hin jira, Urufni Ada'aa, tan akka Bachoo hin jira, Walmaraan hin jira, gara olaantuun immoo tan akka Urfaa, Sululta Or, gara Salaalee hin jira. Ada'aa fi Bachoo, Walmaraan kun Xaafii Biqilchuu. Lafti kun pilaanii malee magaalli irratti wal'achaa jira. Industiriin adda addaa dhufaa jira, irratti wal'achaa jira. Kun akka hin taane lafti qonnaa garuummoo qonna ammayyaa akka ta'u Oromiyaa barbaade waan ilfoo jiraateef lafa qonnaaf hin taane irratti akka ta'u kanaan dura hojiin piroojektiin babal'aan qabamee hojjetamaa jira. Fakkeenyaaf naannoo kanatti bishaan lafa jalaa bal'aatu jira. Qonnaan bulaan naannoo kanaa waggaatti yeroo tokko xaafii oomishuu duwwaa hedduu hin ta'in bishaan lafa jalaa kana bal'inaan qotuudhaan jallisiidhaan waggaa guutuu oomishee magaala guddaa Finfinnee kanatti akka dhiyeeffatu, biyya alaattis akka dhiyeeffatu, jireenyi isaa akka jijjiiramu akkuma biyyoota biraa qonna magaala marsanii jiranii giriinhaawusiidhaan fayyadamee cimee jireenyi isaa akka jijjiiramu godhuudhaaf mootummaan federaalatii fi mootummaan naannoo Oromiyaa baajata guddaa ramaduudhaan boolli guddaan qotamaatii jira. Irra caalan isaatis dhumaatii jira. Kan nuti agarsiisu qonnaan bulaa kanaa fi uummata kana Finfinnee jalatti galchuudhaaf hedduu hin ta'in piroojektiin fi yaadni hojjetamaatii jiru kun irra caala irraa akka fayyadamu godhuudhaaf akka ta'e laaluun barbaachisaa ta'a. Yaadni akkanaatis hin jiru, galchuunis hin jiru, wanni kana wajjin walitti qabates hin jiru.
Meetu fagoon deemin kanuma irratti hin deebisee sin gaafachuu barbaada. Magaalaaleen naannoo magaalaa galma mootummaa tokko jiraatan hedduutu jira addunyaarraa. Fakkeenyaaf bakkuma nama ittiin dubbisu Washington DC yon akafa Kenya tikase sinitru bachu yale nano she Maryland, Virginia tijra magalale adadda jira kanaka Alexandria, Silver Spring, warijet aman magalale tujru. Magalale nkun kanen Maryland kesa Maryland mambulfamu, kanen Virginia kesa Virginia mambulfamu, Washington DC mirga tokoyu jurisdictioni tokoyu retting kabu magalale kanarati. Yero magalale nadda oromia nano finfinne jiran, finfinne wajin walit hitata kabu jet amukana. Akkamani dubbataa jiru kanatti bulchiisi isaanii Oromiyaa jala ta'ee Finfinneen jurisdikshinii yookaan immoo murteessummaa tokkoyyuu utuu irratti hin qabaatiin jiraatu jechuudha moo akkaataan hariiroo isaa misoomaan yeroo jedhamu maal jechuudha?
Finfinneen magaalota kana gubbaa irratti mirga murteessuu tokkoyyuu hin qabaatu. Magaalonni kun of danda'aniiti Oromiyaa fi bulchiisa magaalaa mataa isaatiin bulanii mana marii mataa isaanii qabanii ummata filate bulchiisa mataa isaanii kana Oromiyaa jala jiru kuni gonkuma hin tuqamu. As nu birattis akka fakkeenyatti fudhataman magaalota addunyaa wal qabatanii guddachaatii jiran kana eduu daangaan bulchiisa isaanii hin tuqamin, eduu mirgi bulchiisa isaanii hin tuqamin, eduu daangaan tokko daangaa tokkotti hin darbin karaa kanaan garuu immoo bu'uura misoomaa walitti hidhanii walii wajjin akka guddataniif akka wal fakkaatan godhuudhaaf yaalii godhamuu akkuma amma jedhamee nagaafatame kana akkuma Washingtonii fi magaalota marsaa jiran akkuma biyya Awurooppaa tokko tokko jiranitti qorannaa kanas nama keenya duwwaa hedduun ta'een hawweessonni addunyaa dhufanii muuxannoo addunyaa wajjin jiruun walitti qabanii akka qoratan tan godhamee kanuma malee daangaan walitti makamu murteessummaan Finfinnee magaalota daangaa Oromiyaa jiran irratti jiru hin jiru.
Amma gara dantaa Oromiyaan Finfinnee keessaa qabaachuu malte kan hiraan kaayametan sin deebisaa gaaffiin jiru tokko waggoota diddamman darbran kana keessa waan mul'ataa ta'e dantaan Oromiyaa Finfinnee keessatti eegame waan kana jedhamu hin jiru. Manni barnootaa tokkollee Finfinnee keessa hin jiru. Kun maal agarsiisaa? Lafaaf qabeenyaan Oromoo fudhatame garuu Oromoon akka miila keessaa dhabaa, akka afaansaa keessaa dhabaa, aadaasaa keessaa dhabaa deemetti ilaalama jedhaniiti paartiileen mormitootaas ka dubbatanii akkasumas barattoonni gaaffii kaasan ka dubbatan. Mee kanarratti maal jettu isin?
Heera mootummaa keenya irratti akkuma jedhame waa'ee bulchiisa fi itti fayyadama qabeenya uumamaat irratti Oromiyaan mirga addaa qabatan jedhu kun akkasitti katabamee jira dhugaadha. Mirgi addaa kun maal maal hammataa kan jedhu wanni tarraa'ee taa'ee hin jiru. Warri heera mootummaa hoosan bocanis maal yaadaniif kan jedhaman ogeessota guddaadhaan duubatti deebi'amee ilaaluudhaaf yaaliin godhamee jira. Akkasumattis mana marii federeeshiniitti erguudhaan hiikan kanaa maali kan jedhu ilaaluudhaaf yaalii godhamee jira. Ammas wanni kun bakka tokkotti kan dhaabbatee miti maal maal hammataa kan jedhu kana laaluun Seera tuubaa waan ta'eef dantaa uummataatu wannoota waan ta'eef tanaafuus akka hin jiraanne tanii gidduutti rarra'uus akka hin jiraanne wanni kun sirriitti akka laalamu muuxannoowwan biraatti akka laalaman jedhamee wanna cufamee dunta'een wanna karaarra jiru kun akka jirutti ta'ee dantaas sun hamma seeran ba'utti seeran tarraa'utti Oromoon as keessatti wanni qabu yookaan wanni Oromoo calaqqisiisu hojjetamuu akka qabu amanuudhaan waan baay'een keessumattuu oggoota dhiyoodhaas bal'inaan hojjetamanii jiru. Fakkeenyaaf galmi aadaa fi muuziyeemii Oromoo eenyummaa Oromoo tan agarsiisu giddugala Finfinnee jedhamee yaamamu gubbaa irratti akkasumas waajjiraaleen Oromiyaa bakka tokkotti manni jireenyaa hojjetootaa marsaan duraa hojjetoonni itti galanii jiru marsaan biraa itti fufa kutaa magaalaa kurnan keessattu mana barnootaa Oromootii fi giddugala aadaa xixinnaa ijaaruudhaaf lafti fudhatamee dallaa'ee adeemsa keessa jira. Amma suni dhufutti yaa teenyu jedhamee hedu hin ta'in gara hundaanuu eenyummaa Oromoo wanna calaqqisuu danda'u magaalaa kana keessatti hojjechuudhaaf yaaliin guddaan godhamaatii dhufee jira. Ammas kan itti fufuta sunis wanna hin barbaachisu jedhamee dhaabbate hedu hin ta'in seera waan ta'eef tan ba'u seerri ba'u kun waan guutuu qabatee akka ba'u adeemsarraa fi hojiirra kan jiru ta'uusaati kanan beeku gara fuulduraattis fala argata dheetan yaada.
Murteessuu kana keessatti marii kana keessatti Oromiyaan agam qooda qabaata fakkeenyaaf karaa bulchitoota isaa maaliif dhimmi kun dantaa Oromiyaa waan ilaallatuuf mootummaan federaalaa yeroo dhimma kana irratti mari'atu yeroo seerawwan heera ramaddan lafa kaayu agam sagalee qabaata uummanni Oromiyaa seera lafa kaayamuuf deemu kana keessatti.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffii kanaaf kabiroodhaaf sagantaa keenya boorii keessatti deebinuuf kennu Obbo Duulaa Gammadaa afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa ibsa isaaniif guddaan galatoomsadha. Anna Moodaanditi.